Ați întrebat dacă în această măsură de neimpozitare a profitului reinvestit, dacă vom decide noi ce care parte din profit sau în ce anume să-și investească oamenii de afaceri acest profit sau dacă vom lăsa oamenii de afaceri să decidă acest lucru. Cred că o comunicare mai bună cu mediul de afaceri este de dorit. Am încercat să fac asta și cât am fost la cabinetul primului ministru și m-am întâlnit în mod regulat cu oamenii de afaceri și împreună cu premierul și fără domnia sa. Cred că evident trebuie să cerem și părerea oamenilor de afaceri. Să vă explic un pic care a fost intuiția la baza a ne gândi mai mult spre investiții, spre tehnologie și mașini, pentru că astfel de investiții, practic, cresc și acumularea de capital fix și asta am văzut-o ca pe un lucru pozitiv, dar evident un mai bun dialog pe aceste măsuri cu mediul de afaceri este de dorit.
Cu raportul CEC.
Numai o secundă. Vreau să nu pierd. Despre achiziții publice, știu că Comisia Europeană a recomandat anumite schimbări. Există, din câte știu eu, un grup de lucru care discută cum să transfere acele recomandări în legislația românească, care a început deja să lucreze. În principiu, sunt de acord cu două lucruri. Unul, că evident trebuie să urmărim ceea ce face Comisia Europeană și ceea ce se face în restul Uniunii Europene și să traducem cât mai bine legislația noastră, ceea ce s-a decis acolo. Și s-a menționat ceva special aici, faptul că nu este foarte bine să te bazezi numai pe prețul foarte mic și că ar trebui să existe și alți indicatori în momentul în care se face o achiziție publică. Sunt total de acord. Vreau să vă spun că am fost preocupată de acest lucru de foarte mult timp, încă de când eram în Washington. Discutam cu premierul despre importanța reformei în achiziții publice, am vorbit cu specialiști din Washington pe aceste măsuri și vreau să vă spun că și ei au fost de acord că, într-adevăr, nu prețul minim este optim pentru achiziție publică și că sistemul trebuie gândit într-un așa fel încât să se poată stipula și niște indicatori de calitate în achiziția publică. TVA-ul la alte produse, TVA-ul redus la alte produse. În primul rând vreau să vă spun că am susținut întotdeauna reducerea acestei TVA de la 24% la 9% la pâine. Mi s-a părut o idee foarte bună. După cum am văzut și de curând într-un studiu care l-am făcut pe care l-am arătat FMI-ului, rezultatele au fost încurajatoare. Deocamdată studiul nu este public, dar vreau să vă spun că studiul a fost făcut doar pe datele care le-am avut la noi, deci vreo 2-3 luni doar după ce s-a introdus această reducere a TVA-ului la pâine. Deci evident, nu putem spune că acest studiu este concludent, dar rezultatele au fost încurajatoare din punct de vedere al colectării și bineînțeles, cum ați observat probabil și dumneavoastră, asupra prețului pâinii. Faptul că avem aceste rezultate încurajatoare și sper să le avem și pe viitor când vom colecta mai multe date pe o perioadă mai lungă de timp după această reducere de TVA, sper să, dacă ne permite spațiul bugetar, să reducem și la alte alimente, pentru că într-adevăr pare că măsura a fost de succes la pâine.
Vă rog frumos să-l scuzați pe domnul deputat al Lumițeanu.
N-am auzit nimic, căutam următoarea întrebare. Ați menționat că oamenii de afaceri nu ar fi mulțumiți unii dintre ei. Am discutat cu mediul de afaceri și sunt la curent cu anumite probleme pe care ei le-au ridicat. Am încercat pe cât posibil, în momentul în care s-au ridicat probleme cu care am fost de acord că sunt într-adevăr îndreptățiți punctul lor de vedere era într-adevăr îndreptățit, am încercat să fac ceva pentru a pune la punct acele nemulțumiri. Și vreau să vă dau câteva exemple pe care le știți și dumneavoastră, pentru că probabil ați văzut ordonanțele de urgență. Și nu vreau să-mi iau meritul singur aici, în niciun fel. Domnul Manolescu a ajutat foarte mult la implementarea acestor politici. De exemplu, lucruri pe care atât domnul Manolescu și eu l-am auzit în aceste întâlniri cu mediul de afaceri a fost faptul că TVA-ul la încasare era obligatoriu și asta avea efecte negative asupra multor firme foarte mici și am înțeles că era o problemă mare și am încercat să rezolvăm și am și rezolvat-o. Acum este TVA-ul este opțional. O altă măsură pe care am auzit-o, că mediul de afaceri o dorea și am înțeles și de ce, era o modificare sau introducerea legii holdingului. După cum dumneavoastră probabil știți, această lege este în Parlament de mai mult timp și mediul de afaceri voia o urgentare acestei legii holdingului pe care îi va avantaja pe ei în afaceri. În ordonanța de urgență de anul trecut au fost introduse anumite detalii referitoare la legea holdingului. Nu este o întreagă lege a holdingului, ea tot este în Parlament, dar anumite detalii pe care ajută mediul de afaceri am încercat să-l punem acolo. O altă nemulțumire pe care am auzit-o și pe care am încercat să facem ceva despre ea este faptul că rambursele la TVA întârziau foarte mult. Și am venit, s-a lucrat cu un pachet mai mare de măsuri care, până la urmă, în momentul acesta, cred că nu mă înșel, este în ordonanță de urgență, s-a fost discutat și în ultima ședință de guvern, inclusiv de ridicarea plafonului, astfel încât firmele care au auto maxim verificate înainte de a fi rembursate, plafonul respectiv să fie mai mare. Pentru că în felul acesta le lăsăm pe cele care nu trebuie să-și ia bani foarte mulți să treacă prin acest sistem mai ușor și mai ușurăm un pic sistemul. Alte discuții pe care le-am avut la Ministerul Finanțelor și cu domnul Chițoiu și cu domnul Manolescu a fost ca în plus față de ridicarea acestui plafon care va ușura rambursarea, să se schimbe și modul în care se calculează riscul ca o firmă să nu ramburseze când a cerut o rambursare incorrectă și se lucrează, cred, încă la acea propunere. Deci au existat mai multe lucruri pe care le-am înțeles și erau foarte clar de ce există aceste nemulțumiri din partea mediului de afaceri și Ministerul de Finanțe a reacționat și am încercat să ajut și eu. Să vedem. S-a întrebat de cum se va face eficientizarea colectării. Evident, asta este o poveste lungă care am putea să povestim în foarte mult timp, dar ceea ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, trebuie gândită foarte bine această direcție de analiză și împins mai departe ca ea să se facă. Nu vreau ca inspectorii fiscali să aibă foarte multă libertate în unde se duc și ceea ce verifică și acest risc să fie calculat într-un mod foarte, foarte obiectiv. Eficiențarea colectării. Din bucata asta aș mai pune aici și anumite zone ale ANAF-ului care ar trebui dezvoltate și la care țin foarte mult și cred că sunt foarte importante pentru această colectare. De exemplu, există o direcție de transfer pricing care nu a fost încurajată destul până acum în ANAF. Vreau să vă spun că, din fericire, acum ei au și softul care le trebuie pentru transfer pricing, vor angaja și mai multe persoane acolo. De ce este important asta pentru cei care n-au făcut transfer pricing? Este extrem de important pentru că transfer pricing este un mod legal, deci nu este evaziune fiscală, vreau să spun foarte clar, e un mod legal de a-ți transfera anumite profituri în altă țară. Dacă noi nu avem la nivelul ANAF-ului foarte mulți specialiști să analizeze dosarele de transfer pricing la un nivel similar cu firme de consultanță care angajează specialiști excelenți, atunci suntem la un dezavantaj față de acestea care își calculează modul în care își distribuie profiturile, evident, pentru a ieși cu o povară fiscală pentru ei cât mai mică, ceea ce este normal și, vă spun, și legal. Deci asta e o altă zonă în care se poate lucra și aici este posibilitatea ca doar cu a angaja un număr redus de personal, dar foarte bine calificat și pe care vom insista să îi și învățăm și să le dăm cursuri și softul care le trebuie, să aducem destul de multe taxe la bani la buget.
Să fie într-un cel.
Despre raportul CEC și măsurile pe care le-au făcut reprezentanții Comisiei de Buget Finanțe din Senat. Raportul a fost transmis către Ministerul de Finanțe, Banca Națională, Parlament și...
Și care sunt?
Dacă aveți comentarii pe tema aceasta.
Deci vă voi promite că mă voi uita cu foarte multă atenție la acest raport CEC și acum avem și un nou președinte la CEC, sper că lucrurile să meargă mult mai bine, persoană foarte bine pregătită care, cu care am lucrat și la Ministerul Finanțelor înainte, sper că a fost propus domnul Giru. Domnul Giru a fost propus, a fost secretar de stat la finanțe. Am mai fost și la CEC, cum am spus, o persoană foarte bine pregătită care cred că va face foarte, foarte bună treabă acolo.
Deci întrebările Andrei, dacă ți-o ce aminte
de... Și la întrebările noastre ale Partidului Democrat Liberal, că n-ați răspuns la aproape niciuna.
Așa, cu declarația...
Le priviți de la partid.
Da. Am răspuns la impozitul pe forfetar. N-am înțeles ideea cu impozitul pe usturoi. N-am propus niciodată așa ceva. Articolul era o metaforă. V-am explicat mai devreme despre ce era vorba când am răspuns. Când am răspuns. Doamna Paula a menționat ceva despre deflație care n-am înțeles, dar cheltuieli despre cele patru, știu la ce faci.
Noi n-am înțeles, dar totuși reprezentați un guvern și domnul ministru Voina a luptat cu deflația și public și Ministerul Finanțelor, cred că știți totul despre ce e vorba.
Deci, revenind la listul întrebărilor,
da la deflația sau nu? Răspundeți. Da sau nu?
Deci, doamna Paul, știți foarte bine cine se ocupă cu controlul inflației în țara românească. Deci nu voi intra în aceste lucruri.
De ce mi-a spus și domnului ministru voi?
Sigur, da, a glumit. Referitor...